Hezký dobrý večer u dalšího vydání Rádia Dráťák. Jeho první část se dnes bude věnovat osobnosti Františka Václava Mareše, vynikajícího českého slavisty, jazykovědce, etymologa a topografa, který by se v prosinci minulého roku dožil 90 let. Příjemný poslech vám přeje Gabriela Šmídová. František Václav Mareš byl uznávanou osobností nejen vídeňské nebo české, ale vůbec mezinárodní slavistiky. Přísný a obávaný, ale i milovaný profesor, vášnivý vědec, srdečný přítel a hluboce nábožensky založený člověk. U příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin se v Českém centru Vídeň nedávno konal vzpomínkový večer, věnovaný jeho osobnosti. Navázal tak na předchozí výstavu o životě a díle Františka Václava Mareše ve Slovanské knihovně v Praze a na akci na katedře slavistiky Vídeňské univerzity. Na přípravě zmíněné výstavy i večera v Českém centru se významně podílela Hana Klínková, působící v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd České republiky.
Já jsem pana profesora Mareše osobně bohužel neznala, ale zhruba rok po jeho smrti jsem se náhodně setkala s paní Dagmar Marešovou, jeho ženou, a velice jsme se spřátelili a já jsem teprve následně pochopila, když jsem Dášu Marešovou navštívila, že byla ženou výjimečné osobnosti, a protože jsem archivářka, tak jsme spolu s paní Marešovou, bylo to i její přání, uspořádali pozůstalost pana profesora Mareše a od loňského roku se nachází v archivu Akademie věd v Praze.
František Václav Mareš se proslavil především na poli slavistiky, říká Hana Klínková.
Profesor Mareš byl známý i za hranicemi Rakouska. Byl samozřejmě členem Rakouské akademie věd, ale i členem Chorvatské akademie věd a dalších organizací a institucí. Přednášel v Evropě, ale i v Americe, ale i v Sovětském svazu. Byla to prostě mimořádná osobnost slavistiky.
František Václav Mareš se narodil v prosinci 1922 v Benešově jako jediný syn majitele drogérie u Černého psa. Po maturitě v roce 1941 nemohl dále studovat, protože vysoké školy byly za protektorátu zavřeny, a tak se u svého otce vyučil drogistou. Později se stal učitelem němčiny a francouzštiny, na konci války se zapojil do odboje. Po válce vystudoval obor čeština a ruština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a stal se středoškolským profesorem. Po obhájení disertační práce v roce 1950 začal pracovat ve Slovanském ústavu Československé akademie věd. Habilitace mu byla v roce 1956 z politických důvodů znemožněna.
Po prověrkách v roce 1958, když ještě působil v Praze, nesměl vycestovat a co mu bylo povolené, tak byl Sovětský svaz, ale on toho využil k tomu, že se setkal, jak sám někde v jedné vzpomínce napsal, s těmi starorusy, s těmi kvalitními rusisty, a myslím si, že navázal řada přátelství. Byl s nimi potom v korespondenčním styku.
Do Vídně přišel profesor Mareš v roce 1968.
Bylo to ještě před srpnem 1968 a byl vybrán na místo profesora slavistiky na nově zřízené katedře slavistiky ve Vídni. A od té doby tady působil vlastně až do své smrti v roce 1994. V roce 1992 byl emeritován, ale nadále působil a ovlivnil, vychoval celou řadu slavistů a ty na něj dodnes vzpomínají, nejen jako na výborného slavistu, výborného profesora, ale i na silnou, výraznou osobnost, které nechyběl smysl pro humor.
Na svého někdejšího učitele s láskou vzpomíná také Martin Stegů, dnes profesor romanistiky na Ekonomické univerzitě ve Vídni.
Profesor Mareš hatte eine Pflichtvorlesung, die altkirchenslawische Grammatik, und da haben wir uns alle sehr vor ihm gefürchtet, weil er eine sehr laute Stimme hatte, weil er uns gezwungen hat, unbedingt mitzuarbeiten. Und jedenfalls war Professor Mareš natürlich am Anfang zunächst nicht mein Freund, sondern der gefürchtete Professor. Aber dann kamen die ersten Prüfungen, dann lernte man ihn näher kennen und da stellte sich heraus, dass er eigentlich ein herzensguter Mensch ist. Und ich hatte eben das Privileg, einer seiner sogenannten Lieblingsschüler zu werden. Und es war eben dann so, dass wir oft zu ihm nach Hause eingeladen wurden, dass seine liebe Frau uns dort bewirtet hat und dass er uns geführt hat und geschickt hat in die verschiedenen slawischen Länder, um dort Ferienkurse zu machen. Ich hatte ursprünglich nur Russisch studiert und dann bin ich draufgekommen, es gibt ja so viele andere slawische Sprachen und jede andere slawische Sprache verbirgt eigene Schätze, die nun zu entdecken waren. Und diese Entdeckung der slawischen Welt verdanke ich vor allem dem Professor Maresz. Obwohl dann hat mein Leben eine andere Wendung genommen und ich bin dann eher auf der romanistischen Seite gelandet. Aber es war so, dass trotzdem über Jahre hindurch immer der Kontakt zu ihm blieb. Eine Sache, die ich einfach nicht vergessen kann, dass ich eine letzte Prüfung bei ihm abgelegt habe im Doktoratsstudium, das sogenannte Rigorosum, und ich habe mich natürlich immer daran erinnert, aber komischerweise, und ich glaube, das findet man einfach nie mehr, hat sich auch der Professor immer an diese Prüfung erinnert und mich jedes Jahr zum Jubiläum dieser Prüfung angerufen und gesagt, Martin, es war so eine schöne Prüfung, wir haben heute unser Jubiläum.
Velkým koníčkem uznávaného slavisty byla ornitologie. A významné místo v jeho životě měla také hudba, zvláště hra na varhany. Po celou dobu svého působení ve Vídni doprovázel bohoslužby v kostele Maria Amky Štáde. Na jeho příchod vzpomíná vídeňský Čech Heinrich Kadrnoška.
Napřed jsme zpívali v kostele bez hudebního doprovodu, což byla dost katastrofa. Potom se tam objevil pan profesor Maresz a nás vlastně zachránil. A jinak potom byl sbor, o který se tedy trpělivě po celá léta staral, aby o Velikonocích a Květné neděli ten sbor zaspíval takzvané paštije české. A dokonce to dělal, i když byl slabý a nemocný, tak se vždycky obětoval, byl tam do poslední chvíle.
V tradici svého manžela dodnes pokračuje paní Dagmar Marešová. Poté, co jí v roce 1973 bylo znemožněno nadále pracovat ve Slovanském ústavu Československé akademie věd, odešla za svým mužem do Vídně a stala se jeho nejbližší spolupracovnicí. Kolegové, studenti a přátelé Františka Václava Mareše dodnes vzpomínají na její laskavé pohostinství. Dílo Františka Václava Mareše obsahuje několik knih a stovky článků v časopisech a sbornících celého světa. Převážná část jeho studií má trvalou hodnotu a patří dnes k základní slavistické literatuře. Cituje Josefa Wintra a jeho životopis Františka Václava Mareše Hana Klínková ve svém článku k 90. výročí narození této legendy české slavistiky. Článek byl publikován v časopisu Práce z dějin Akademie věd číslo 2, ročník 4 roku 2012. Na závěr ještě několik tipů na tento týden. Ve dnech 11. až 12. dubna proběhne ve Vídni mezinárodní konference s názvem Polská popkultura, slovanská popkultura. Referenti a referentky z Polska, České republiky, Rakouska a Německa představí výsledky výzkumu zaměřeného především na popkulturu v literatuře. České příspěvky představí Gerhard Hovanic z Pasova, Alexander Kratochvíl z Berlína a Gertraude Zant z Vídně. Konference proběhne v Polské akademii věd, Vědecké centrum Vídeň, Biohávekase 25 ve 3. okrese a vstup je volný. Vlastenecká omladina hraje v sobotu v 17 hodin muzikál Šumař na střeše v divadelním sále školského spolku Komenský Sebastian Plac 3. Turnaj ve stolním tenisu pořádá v neděli od 10 hodin 30 Sokolská župa Rakouská ve Steinergasse 7. Příští pondělí ve 20 hodin si můžete poslechnout mezinárodní jazzový kvartet Fly Agaric, jehož členem je i český kontrabasista a skladatel Jiří Slavík. Kvartet vystoupí ve vídeňském jazzovém klubu CVI, Flusskasse 4 ve 2. okrese. Tím už se s vámi, milí posluchači, pro dnešek loučím. Nenechte si ujít také následující magazín. Krásný zbytek večera a naslyšenou zase za týden.
dnes je to o to důležitější, že na sebe rodiče a děti většinou mají málo času. Takže se zjednodušují otázky, odpovědi, případně otázky nepadají a odpovědi tím pádem absentují. V digitálním světě samozřejmě se obecně spolu lidi míň baví. Většina, zejména mladých, je přilepena na tom digitálním bůžkovi a komunikuje pomocí něj. Nemusí být face to face. Když například člověk nemá čas chodit mezi lidi, protože pracuje z domova, no tak samozřejmě sociální sítě jsou požehnání, protože udržujete víceméně živou komunikaci s víceméně živými lidmi, kteří taky nemají víceméně čas chodit mezi živé lidi, takže ale jinak samozřejmě živou komunikaci je těžko nahradit. Přece jenom psaná nebo případně Skype, je to všechno stylizace. Funguje tam stylizace. Kdežto, když si lidi sednou a riskují případně i omyly, nedorozumění, to všechno patří ke komunikaci. Takže samozřejmě face to face je optimální způsob.
Koncem března představil v Českém centru ve Vídni český spisovatel Jan Beneš alias Emil Hacke překlad svého románu Pravidla směšného chování. Německy Regeln des lächerlichen Benehmens. Kniha je pokračováním románu o rodičích a dětech, neboli Treffpunkt Pinguinhaus, ve které autor rekapituluje společné procházky se svým otcem. Příjemný poslech u Rádia Dráťák magazín vám přeje Melanie Jurga.
Emil Hackl vlastním jménem Jan Beneš je český spisovatel. Kniha Pravidla směšného chování volně navazuje na autorův nejúspěšnější text o rodičích a dětech. Ve třech příbězích vypravěč rekapituluje soukromou kroniku svého dosavadního života. V obou knihách o rodičích a dětech a pravidla směšného chování se zabývá vztahem mezi otcem a synem.
To je parafráze na pravidla slušného chování. Nevím, jestli to funguje v rakouském kontextu. My měli úzus, že jsme si čas od času vyšli za město a povídali jsme si. To byl jaksi celoživotní zvyk a když potom se dostal do nemocnice, tak jsme v tom víceméně pokračovali. Ono to jakoby nezamýšlel jsem tam příliš akcentovat tu smrt, ta tam samozřejmě je, ale on otec až, což nevím jestli z toho textu, je dostatečně patrné, si zachoval víceméně humor až do konce. Sice už jako neměl zuby, takže mu nebylo rozumět, ale vlastně není hodně lidí chodí kolem té ústřední pasáže, kde otec umírá, říká, že to je tragédie a že když to četli, tak jakože jim bylo smutno.
Motem románu je, nikdy není pozdě ze sebe udělat blázna. Aby hlavní hrdina splnil poslední otcovo přání, vydává se na dobrodružnou cestu. Emil Hackl píše na základě skutečných zážitků, zkušeností a vzpomínek. Pro jeho novely a romány je signifikantní velmi tenká hranice mezi fikčním a skutečným světem s nezakrývající autobiografickou inspirací.
No víte, je a není, protože když člověk vezme, řekněme, svoje zážitky a vyrábí z nich literaturu, tak ty zážitky nějak sehradí, zorganizuje, vyrobí celek, který v optimálním případě má mít napětí, někde začínat, někde končit, někde vytvořit vrchol, někde krizi. Takže to neodpovídá životu, jak ho člověk žije, protože ten je bývá u většiny lidí daleko nudnější než v optimálním případě, tak nějak, kde se podaří případně nějaký napětí vybudovat. Ale tak ty moje knihy jsou naprosto autobiografické, ano.
Emil Hackl pracoval nejen jako spisovatel, ale taky jako knihovník, skladník, aranžér, strojník čerpací stanice a zvukař. V 80. letech se věnoval psaní veršů a dramatizaci literárních předloh. Ale od roku 1998 píše výhradně prózu. Publikoval v řadě sborníků a knižních výborů. Novela o rodičích a dětech byla oceněna cenou Magnesia Litera v roce 2003 a byla přeložena do několika jazyků. V současné době se Emil Hackl živí jako novinář týdeníku Instinct. Žije v Praze.
Ráno se vzbudím v bytě, ve svý posteli, ve svým bytě, dám levou nohu na koberec, ještě jsem doma. Dám pravou nohu na koberec, ještě jsem pořád doma. Pak vstanu z postele a už jsem v kanceláři. Už tam blikají zprávy, že je potřeba něco dodělat, předělat. Asi 12 kroků. Samozřejmě je to těžký, ale protože už nějakou dobu píšu a ku podivu to pár lidí čte, tak občas dostanu nabídku na literární vlastně zakázku, například povídku pro rozhlas, nebo pravidelně píšu sloupky do novin, fejetony a tak. Tak to je fajn, jednak se nemusím v hlavě přešaltovat na úplně jiný obor, jenom zvolím novinařina, samozřejmě má jiný zákonitosti a funguje jinak, tak jako nelze psát tím autorským způsobem, musí člověk respektovat médium, ale jinak se živím. Bohužel výhradně psaním, do lesa se moc nedostanu. Rád vyšel.
Tváře smáčí, splách štěští a smích, pár nástup kráčí, já a pár přátel tvých. Teď kdybys mohl z rakve vstát, zas měli věci jiný spát, ty uvítal bys všechny známe, zeptal bys se, jak se máme, tak objal bys má ramena, já šla bych jako zmámená, tvé ruce něžná kladiva, má ten, kdo často hladívá, a zavelel bys čelem vzdat, pryč od těch těžkých černých vrat, pryč od věnců a splihlých stuch, jdem bloumat městem na zdařbu. A šel bys v čele průvodu, hledat prázdnou hospodu, jak já bych byla, Bože, pyšná, trochu svatá, trochu hříšná, a v kruhu přátel jako dřív bys objednával metr piv, svět točil by se jako mlín, já bych si sedla na tvůj klín, a pak už píseň za písní se vzduchem znáší a my s ní z tvých očí dechu zpěvu tlap, vím, že jen ty jsi pravej chlap. Teď kdybys mohl znovu vstát, ožil by tvůj majestát, ty dal bys honem s Bohem hrobu, já bych svlékla černou róhu a našel bys ten nobl krám, kam přes výklad jen hledívám, a řekl bys, kup si to, co chceš, a celý víš, ať si mi feš, to všechno a pak mnohem víc bys ještě mohl něžně říct, jen kdyby křídla černých vrat nás nepřestala dovnitř zvát. Teď kdybys mohl znovu vstát, zas bys všechno hravě zvlád, a já bych nebyla tak sama, s tebou byla bych jak dáma, zas ožili by hry a sny, ty byl jsi prostě úžasný, ty dal jsi mě duši, ba i tvar, ten ze všech nejvzácnější dar. Můj dík tak pozdě přichází, jak říct mám tady bez frází, že smutná jsem a dojatá, tvou láskou, ale bohatá. Ach, tam, ach, tam, dešť tváře smáčí, splach štěstí a smích.
Román Pravidla směšného chování překládal do německého jazyka Mirko Kreč s názvem Regeln des lächerlichen Benehmens. Literární překladatelé jsou pro malé země, jako je Česká republika, náhodně důležití.
Pokud je konverzace s překladatelem, tak to je neuvěřitelně zajímavý zážitek. Tak je to obohacující zážitek. Ale ten mám pravidelně jenom s Mirkem Krečem, který má desítky otázek, k ním desítky podotázek a k ním další desítky do vysvětlení, takže konverzace s ním je obohacující. Ta kniha je sice jednou hotová už v češtině, ale spolupráce s ním na překladu takřka vydá na další knihu. Dala by se vydat jako druhý díl například. Mně zatím v němčině vyšly dvě knihy, takže ten zájem pochopitelně nemůže být kontinuální. V Lipsku jsem byl několikrát, ani vám neřeknu kolikrát. A tak jak v Německu, tak tady mě vždycky překvapí, že lidi reagují na čtení a nepadá jim tak rychle hlava, neusínají tak rychle jako jinde. jak v Německu, tak v Rakousku lidi jsou zvyklí na autorská čtení, což mě vždy znovu šokuje.
Nyní jsme zachytili čtení z knihy Pravidla směšného chování.
Letím, poněvadž jsem potkal Murgyho, tedy on spíš mě. Namířil na mě raťafákem na letenském náměstí a řekl: Znám tě. Já tebe ne, opáčil jsem. Ta, jak bys mohl, když tě znám z fotky, na to on. Popravdě mě moc nezajímalo, z jaké fotky mě může znát šlachovitý kostrom po 30 s kšiltovkou v prýma úhlu. On si to však nehodlal nechat ujít. No, přece, plácl se do sténa. No, přece, volal a vlčí oči mu svítily. Jo, moje literární ambice, říkal jsem si, ty v tom budou. Stážovat po Evropě, jezdit po veletrzích a žebrat o granty netoužím, ale když za mnou přijdou s foťákem, podržím jim. A rád. Jedině pravidelné sebeprznění v médiích mi nabízí šanci, že to, co tady vyťukávám, si po mně přečte dobrých 100 lidí. Odpověď na otázku, k čemu je mi to dobré, neznám. Šohaj, zaječel Murgy jako pominutý, bouchl mě dozad a všichni se k nám otočili.
Za knihu Pravidla směšného chování získal Emil Hackl v roce 2010 ocenění literární cenu Josefa Škvoreckého. Román vyšel letos v rakouském nakladatelství Promula.
Čtenář většinou řekne svůj názor, zkomprimuje ho do jednoduchého odsudku nebo přísudku, řekne ano, ne, případně se zeptá na to, čemu nerozuměl, občas i pochválí to, čemu rozuměl. A tomu to zas občas já nerozumím tomu, proč se mu líbí tahle pasáž. A takže i se čtenářem bývá živá komunikace. Pro autora obecně je samozřejmě nejen důležitý životně, ale i akutně příjemný feedback, zpětná vazba, to patří k věci. Protože když neexistuje zpětná vazba, tak nemá autor možnost korigovat ten text, který by měl být živej, interaktivní.
Anonymního sexu, máš pod kůží z latexu, srdce z tu zexu, máš svý fotky v blesku a svý regály v Tesku, si osamělá bohyně anonymního stresku a ten se zve frázích, házíš osamělýmu davu a pleteš mu hlavu, vždyť víš, jak to chodí a víš, co se hodí a víš, co to hodí a co bude tvůj podíl, víš, že od poklesku vede se tak potlesku a tak neváháš sundat ty sandály, košily, sukně a kalhotky a dělat skandály. Necháváš se převíc dodat a na netu prodat, pronikáš do sítí a doufáš, že nasytíš sebe i média, jsi sladká, i když dia. Chci s tebou plout, spořet se styk a je mi fuk, že jsi měla styk s Pepou i s Frantou, s Kolou i s Fantou, s korporací tou i tamtou. Když chceš vyplout ze šlama styky, je to o tom mít ty správný styky, tak dáš další značku, dáš další jméno, další zatáčku zaslužíš překlenou. A pak zapomenout, jsi dia, i když sladká, jsi žhavá látka, všech kulvárů jsi prostě jedinečný téma, na který nikdo nemá. Jo, jsi žhavej topik, jsi androžky popík a skáčeš jak hopík mezi poli, když skončíš dávat góly na všechny strany, odkud tečou many. Jsi tlustá i tenká, pro někoho žena, pro jiný milenka, jsi matkou i dcerou.
Přeji vám ještě hezký večer a při další relaci naslyšenou.